Marie Házová, přezdívaná Bibi, se narodila v dubnu roku 1917 ve švýcarském Bernu jako Marie von Bibikov, po svém otci baronesa ze staré ruské šlechty. Stala se baletkou a herečkou. Ale svoji kariéru záhy věnovala muži svého života, slavnému herci a režisérovi Hugovi Házovi. Byla mu oporou a velmi tolerantní a laskavou manželkou, vždy odhodlanou k velkým činům. Házovi pomohla utéct před nacisty a znovu se prosadit v americkém exilu. Za to však zaplatila daň pro ženu téměř nejvyšší. Přesto nikdy neztratila životní nadhled a smysl pro humor. Umírá ve svých 92 letech v květnu roku 2009 v Luxemburku nedaleko Vídně.
Nikdy jsem nebyla ctižádostivá a neměla jsem pocit, že musím dělat něco kvůli svému úspěchu. Můj život byl přece dost úspěšný. Žít s Hugo Házem není to úspěch?
Svěřila se Bibi Házová ve vzpomínkové knize Dlouhá svatební cesta, jejímž autorem je host dnešního pořadu Aleš Fuchs. Opravdu Bibi neměla vlastní ctižádostivost a touhu se vedle Hugo Háze prosadit?
Ale to víte, že měla, ale položil se mi stejnou otázku, jakou mi kladete teď vy. A ona mi říkala, můj život byl přece úspěšný. Přece život s Hugo Házem je úspěch, ne?
Otec Bibi byl ruský šlechtic Michail von Bibikov a v Bernu působil jako ruský carský velvyslanec. Když v zápětí došlo v Rusku k velké říjnové revoluci, stal se z něj vyhnanec. Později ho čekal smutný osud. Jeho žena, tedy Bibijina matka, se s ním rozvedla a u něho se projevily příznaky schizofrenie. Maminka byla českého původu a pocházela z Turnova, ale s Bibi mluvila pouze francouzsky. Bibi se dostalo vzdělání a výchovy celkem v 6 klášterech. V Salzburku navštěvovala internátní taneční školu, později studovala Reinhardtovu divadelní školu ve Vídni. Jeden rok také cestovala s kabaretem ruských emigrantů a též se živila jako fotomodelka. Kde tedy vlastně strávila své dětství?
Vyrůstala podle toho, jak se to mamince hodilo. Starala se o ní, ale když chtěla mít svůj volný čas, tak šoupla Bibi do kláštera, kde se oni starali a kde vlastně se jí strašně líbilo, protože tam měla svobodu. To nebyly kláštery v dnešním slova smyslu. A musím říct, že ona byla velice vděčná, takže z toho kláštera, kde byla původně jako mladá holka, nakonec tu představenou, která byla asi 90 letá, na konci svého života Bibi si vzala domů a starala se o ní až do její smrti. Já jsem tu představenou ještě poznal.
Ona sama na to vzpomíná takto.
Moje dětství bylo velice pestré, ale hezké. Pořád se něco dělo, to se mi samozřejmě líbilo. Pohybovala jsem se v různých prostředích, kolem byla spousta zajímavých lidí. I v těch klášterech to bylo takové zvláštní a hlavně v podstatě jsem si tam mohla dělat, co jsem chtěla. Maminka na mě sice moc času neměla, ale spíš mě postrkovala dopředu. Jako bych chtěla, abych já naplnila její neuskutečněné sny.
Jak se Bibi ocitla v Československu?
Maminka ji prostě odvezla rychle domů, protože si myslela, že tady bude všechno úplně jinak. Pak se ukázalo, že tady to bude také špatně, že jsem prostě Hitler v trně.
Píše se květen roku 1937, Bibi je 20 let a ocitáme se spolu s ní a její matkou v restauraci v Barandovských ateliérech.
Chutná vám, slečno?
Je to vynikající.
Omluvte ji, pane Hase, přijela z Berlína, vyhladověla. Zažila tam nepříjemné věci.
To mi musíte vyprávět, slečno.
Kabaret, kde jsem hrála, se rozpadl. Šli po nás nacisté, strávila jsem den na policii. Vyslýchali mne.
Zatrápená politika. A co je jinak v Berlíně nového?
Na takovou otázku se teď v Německu odpovídá jedním vtipem. Víte, proč je Führer tak stopořený?
To nevím.
Marie, takové dvojsmysly, to se nesluší.
Mami, vždyť jsem neřekla žádnou prdel.
No tak.
S vámi se tedy, slečno, člověk nenudí.
Ona ještě nerozumí dobře česky. Ale kromě němčiny mluví plyně francouzsky, anglicky a italsky.
No tak s takovým jazykovým talentem tu češtinu určitě dožene. A nějaká rolička se časem taky najde.
To bych vám byla velice vděčná, pane Hási.
Můžete se spolehnout, paní baronko. Svezete se se mnou do města?
Velmi rádi.
Omluvte mne na chvilku. Jdu zařídit vůz.
Tak co mu říkáš?
Je šarmantní. A fešák.
Prosím tě, jenom si s ním nic nezačínej. Je to žid.
Co v té době znamenalo poobědvat s Hugo Haasem u jednoho stolu?
Původně Bibi o Haasovi nevěděla vůbec nic. Když jí maminka řekla, že by jí zavedla Hugo Haasovi, tak Bibi říká, kdo to je. A maminka jí vysvětlila, kdo to je. Bibi tehdy vůbec neměla tušení, že Haas je hercem Národního divadla. No tak jo, Bibi byla taková laskavá a nikdy jako se nevzpouzela. No tak maminka skutečně sjednala schůzku s Haasem, no a Haasi uviděl, jako na Barrandově měl tehdy na sobě takový plášť, zřejmě přestávka natáčení. Koukl se na ní svýma haasovskýma očima a říkal, no možná asi by to šlo.
A šlo to?
A ono to šlo v tom smyslu, že se našla maličká rolička, ale pak se našly velice silnější motivy než rolička. A tím motivem byl jakýsi vztah k mladé dívce, která Haase nesmírně zaujala, a to natolik, že potom ji čekával před jejím bydlištěm v ženských domovech a skončilo to tím, že ji požádal, jestli by se nepřestěhovala k němu. A Bibi svým lehce chytrácky naivním způsobem řekla, no tak zkusíme to.
Tajná svatba proběhla 27. září roku 1938, když se Bibi vdávala, bylo jí 21 let. Proč měl jejich sňatek zůstat utajený?
No, protože Haas byl natolik obdivován, že jako tehdejší hvězda si nepřál, nechtěl, aby se zveřejnilo, že už je zadán. Skutečně to bylo velice moderní a nevšední.
Ona sama na to vzpomíná.
Naše manželství byla stálice, ostatní spíše vztah muže k ženě. Spojovalo nás hluboké lidské pouto, silné přátelství. Nesmírně jsem si ho ctila a vážila, protože byl někdo. Byl ve všem vědoucí, chápavý, rozumný, uměl se v každé situaci orientovat, obyčejně s klidem a rozhledem. Proto jsem mu také ten ženský svět a obdiv přála. Snad mi to někdy i dělalo dobře, že já ho mám a jiné za ním běhají. Přitom jsme se opravdu milovali.
Manželství také záhy došlo svého naplnění a 2. února roku 1939 přišel na svět syn Ivan. Celý půl rok od svatby, několik měsíců od takzvané Mnichovské dohody a narůstajících obav z nacistů v sousedním Německu. Hugo Haas na toto období později vzpomínal takto.
Moje žena ležela po těžkém porodu v sanatoriu u Borůvky a byla na smrt nemocná. A tohle se stalo. Nemohl jsem jí samozřejmě nic říct. Seděl jsem u ní a ona mi povídá, Huginku, už je 6:30, to abys šel do divadla, dneska hraješ. A já jsem musel držet hubu. Neřekl jsem nic a šel jsem. A teď si představte, že jsem chodil Prahou. U každého návěstí divadelního jsem se zastavil a čtu Dnes v 7:30 RUR. A ono bylo 8:30. Tam se hrálo divadlo, ale já, Hugo Haas, chodil po ulici.
Co znamenalo to, tohle se stalo, jak jsme slyšeli?
No, byl to začátek vlastně té dlouhé dramatické cesty, protože na jedné straně štěstí ze svatby z dítěte, a na druhé straně tlak fašismu, který pronikal čím dál víc do kosti této země a do lidí, kteří se začínali bát. To bylo ještě v době, kdy tady na cestě nebyli. neboli Haas byl postaven před těžkou situaci, jako spousta jiných lidí, ale už byly ty strachy a už se někteří lidé dopředu přizpůsobovali. Takže Háze to stíhalo tím, prostě, že kolegové jaksi se báli, aby mezi sebou neměli člověka, který by jim mohl ublížit svoji existenci v divadle, aby divadlo nezavřeli. No tak takhle se to dostalo až k řediteli a Haas byl předvolán a bylo mu sděleno, že přiznal v dotazníku původním, že je Žid, no ale takže ať se nezlobí, ale že v tu chvíli pro něho není v Národním divadle práce.
Píše se březen 1939, Bibi je zpátky doma ze sanatoria i se svým čtyřtýdenním synkem Ivanem.
Bibi.
Šet, nevzbudíš Ivánka, co? Děje se něco?
Trochu vody.
Tady.
Já nemůžu popadnout dech.
Snad si neběžel.
Běžel celou cestu.
To mě podrž. To je snad prvně, co Praha viděla mistra Haase zrychlit krok?
Musíme pryč.
Doteď si váhal.
V tom baru. V koutě tam seděl německý oficír. Byl na mol. Jak mě uviděl, tak vytáhl revolver a zval Židi ven.
Dobytek.
Bibi, on po mně začal střílet.
To je hrůza.
Do ateliéru nemůžu. Teď po mně už i střílej, tak co bude příště?
Žádné příště nebude. Odjedem.
Kdo dá dneska vízum Židovi?
Půjdu tam já.
A co Ivan? Vydrží takovou cestu?
Nějak to zařídíme.
Podařilo se Bibi zařídit téměř nemožné, tedy vízum pro Žida?
Ano, podařilo. Skutečně na tom gestapu, protože ona uměla německy, se domluvila a v krizový moment, kdy se vlastně mělo objevit, že Haas je Žid, tak umělou nešikovností jako rozlila kalamář, jak se tehdy říkalo, na ty dokumenty a Němci jim pas vydali.
Kam vedla jejich cesta?
No, vedla do Portugalska a z Portugalska do Ameriky.
Odjeli sami bez Ivana?
Ano, odjeli bez syna, který byl nemocný, těžce nemocný a musel zůstat u Haasovy příbuzné v Brně.
Jak to Bibi nesla?
Velice těžce samozřejmě jako matka, ale měli před sebou strašné situace, takže věřila, že až se v Americe usadí, že se Ivan dostane za nimi do Ameriky.
Jak se jim v Americe vedlo?
Haas neuměl anglicky, takže hledal jakoukoliv hereckou práci. Nakonec ji našel jak na divadle, tak i ve filmu.
Co dělala Bibi?
Bibi se starala o to, aby se jako nějakým způsobem v Americe uživili, protože to nebylo tak jednoduché, ale pomáhal jim už tehdy Jan Masaryk a řada známých. A nakonec Haas se uplatnil jako herec a našel kousek dvora, kde kdysi natáčel Chaplin a tam se mu podařilo obnovit něco, co uměl v Praze, to znamená, začal tam tvořit své vlastní filmy.
Comrade Commander.
Yes.
I only want to say that I give my poor life freely into your hands.
Oh my, what a big hero.
Well, at least not such a fat one.
To je ukázka z filmu Dny slávy z roku 1944, kde si Hugo Haas i Bibi zahráli společně s tehdy debutujícím hercem Gregory Peckem. Tento váleční snímek otevřel Haasovým cestu dál do Hollywoodu. Kromě toho se Haas rozhodl, že bude i sám producentem.
Je to ještě daleko.
Už jsme skoro na místě.
Trmácet se v takovém vedru, mohli jsme jet autem.
Procházka je hezčí.
Hugo, Ty jsi poslední člověk, který v Hollywoodu ještě chodí pěšky.
Tak jsme tady. Maminko, rač vstoupit.
Taková barabizna.
Bibi, stojíš na posvátné půdě. Tohle je studio, kde natáčel Chaplin Moderní dobu.
Opravdu?
Bibi.
Takže tohle harampádí.
Bibi, já jsem ten dům pronajal.
Co s ním chceš podniknout?
Co bys tomu řekla, kdybych natočil vlastní film?
No, překvapil bys mě.
Jen si to představ. Začne se promítat a místo 20th Century Fox se na plátně objeví Hugo Haas Corporation.
Krásná představa.
Víš, Bibi. Ale má to jeden háček. Budu muset vybrat všechny naše úspory.
Všechny? A můžu si jít předtím ještě nakoupit?
To můžeš, Bibi. Miláčku.
Naplnil se mu tenhle sen?
Nevím, jestli se mu naplnil zrovna sen o tom, že bude producentem, ale rozhodně se v Americe neztratil a natočil několik výborných filmů a stal se znovu známou filmovou osobností a od té doby je také citován téměř ve všech dobových encyklopediích.
Jaký podíl na to měla právě Bibi?
Bibi na to měla samozřejmě obrovský podíl jako vždy, protože ona svou trpělivostí vytvářela pro Haase prostor, aby natáčel, aby si mohl půjčit peníze, aby byl zase spokojený tak, jak byl spokojený, když byl v Praze na Barrandově a když byl velikou osobností. Samozřejmě všechno se odehrávalo v daleké cizině, kde bylo všechno komplikovanější a složitější.
Druhá světová válka končí a řada emigrantů i exulantů se vrací zpět do obnoveného Československa. Vrací se i Haasovi?
Ne, Haasovi se nevrátili, Haas tomu nevěřil. Měl velice trpké zkušenosti s domovem. Odstěhovali se do Itálie a z Itálie pak do Vídně, ale domů se natrvalo nikdy nevrátili.
Setkali se znovu se svým synem Ivanem?
Ano, v New Yorku se samozřejmě setkali s Ivanem, když se tam konečně Ivan dostal, ale ta radost netrvala dlouho, protože Ivan byl velice nemocný a při jedné analýze ledvin se bohužel neprobudil a zemřel.
Jak jste říkal, Bibi a Hugo poté odešli společně do Vídně. Co tam dělali, čemu se věnovali?
No, byli to staří lidé, kteří prožili kus těžkého života, takže si užívali stáří v klidu už, přežili spoustu katastrof a myslím si, že ten vztah byl velice pěkný až do konce.
A najednou z ničeho nic přišel zázrak. Představte si pozvání z Národního divadla na 85. výročí z téhož divadla, z kterého jsem byl takřka vykopnut. Ovšem nemohl jsem nikomu dávat vinu, protože to nebyli naši lidi. Byli to zlí Germáni, kteří to udělali. No já jsem pochopitelně nechtěl hned na to tak nalítnout, tak jsem odpověděl, že nemohu. Takže jsem trošičku zápasil se svým sentimentem a tak dál. Pak jsem dostal druhý pozvání a třetí pozvání a potom mě začali psát kolegové. Co blbneš a proč nepřijíždíš, teď nechceš nás už nikdy vidět, nechceš se s námi seznámit, jak vypadáme teďka po tom všem, co se stalo. Nechceš se s námi obejmout zase, abychom se zase jednou pohladili navzájem. No tak jsem pochopitelně nakonec napsal, že přijedu.
Takže se na týden vrátili do Prahy a byli vítáni všemi kamarády, Štěpánkem, Šajnflugovou. Bylo to hrozně krásné, ale zase se do té Vídně vrátili.
Další vzpomínka Bibi Házové.
Ten den jsme šli spolu procházkou z pejsky domů. Po cestě jsme viděli černé vrány. On povídá, fuj, to je smrt. Zašli jsme do restaurace, Hugo si tam něco dal, já jsem nechtěla. Přišli jsme domů, zapli televizi a dívali jsme se na film o delfínech. Po filmu jsem odešla, že dneska přespím v klášteře. Fajn, řekl Hugo, když jsem odcházela, já ti ještě zavolám. Měl zřejmě ještě hlad, dal si vařit vajíčka a zapomněl na ně. Když si na to vzpomněl, nejspíš vyskočil a spěchal do kuchyně plné kouře. Pro astmatika osudný okamžik. Našli ho majitelé domu, kteří měli byt naproti a ucítili šílený zápach. Přiběhla jsem asi za 20 minut. Ležel na gauči, už nedýchal. Vejce v kuchyni byla černá jako ty vrány a nedalo se tam skoro dýchat. Bylo 1. prosince 1968.
Jaké dny nastaly pro Bibi bez Huga Háze?
Bibi nikdy nepoklesla na mysli, i když rok později zemřela maminka, byla už bez svého syna, ale znovu se vrhla na pomoc jiným. Je to možná paradoxní, ale pomáhala znovu dětem, které byly v tom klášteře, kde ona kdysi byla. Starala se asi o 7 mladých lidí, kteří k ní chodívali na návštěvu a nikdy nezůstávala sama. Až do konce života byla vždycky obklopena spoustou mladých lidí. A dokonce začala ještě chodit na různé kurzy. Ve vzpomínce na tatínka se snažila znovu učit rusky.
Kdy byste se s ní poprvé setkal?
Já jsem byl osloven, abych spolu s ní napsal knihu, ona si mě vybrala. Setkali jsme se ve Vídni, kdy na mě čekala na nádraží a podívala se na mě a říkala, no, myslím si, že s váma to půjde.
V jakém to bylo roce?
1994.
Jak na vás působila jako žena?
Bibi Ház na mě působila svou laskavostí, vstřícností a ohleduplností a tím, že vždycky měla na rtech úsměv a že se nikdy nelekla žádných překážek. Taky když se sama dívala na svůj život, když jsem se s ní loučil naposledy, nebo teoreticky naposledy, protože jsem se k ní vracel, tak jsem se ptal Bibi, a jaký jste to měli s tím Hugou život? A ona tehdy zastavila auto a říkala, víš, no takový bych řekla, byla to taková dlouhá svadební cesta.
Marie, přezdívaná Bibi Házová, zemřela ve svých 92 letech v květnu roku 2009 v Luxemburku nedaleko Vídně. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy, ptám se Aleše Fuchse, autora oné vzpomínkové knihy Dlouhá svatební cesta.
Bibi byla rozhodně osudovou ženou pro Hugo Háze a myslím si, že on si to až do poslední chvíle uvědomoval.